Година мистецтва на радіо НВ. Олексій Тарасов. Скажені пси.
Доброго дня, шановні друзі. Це програма «Скажені пси» в ефірі Радіо НВ. Найкарколомніше шоу про кіно на планеті Земля. 5 грудня в український прокат вийшла драма «Чорний ворон». Вона розповідає про повстанський рух Холодного Яру, так звану Холодноярську республіку, що на початку 1920-х цей повстанський рух, він боровся з більшовиками. Фільм знятий за мотивами роману-бестселеру «Чорний ворон». І зараз у нас в гостях, ми раді бачити у нас в гостях, автора роману «Чорний ворон» письменника Василя Шкляра та режисера фільму «Чорний ворон» Тараса Ткаченка. Доброго дня, дякуємо, що прийшли до нас.
Добрий день.
День добрий.
Пане Василь, до вас перше питання. Як вам фільм? Зараз ви можете всю правду сказати Тарасу в обличчя, що вам там подобається, що ви змінили. Що?
Ми вже один одному правду сказали.
А зараз те саме в ефірі, будь ласка.
І що я Тарасові вже дякував за добру роботу. От, я розумію, що будуть критичні стріли, вони вже є, але більше похвал, більше захоплень. Вчора дуже було приємно, там дівчата з Одеси написали, що ми ходили в кіно, це і ще підемо, ще переглянемо. Це особливо приємно, коли там десь в тих містах, не в Львові чи в Франківську, а в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі. Ну, а щодо критичних стріл, то я хочу
так, за що критикують?
Тарасові сказати, що ти так, знаєш, роби, як я. Я вже давно звик, що коли роман «Чорний ворон» вийшов, вже там вже теж цілі кампанії організовували проти цієї книжки, і я тоді зрозумів, що кожен камінь, кинутий у мене, тільки підвищує мій п'єдестал. Я цей камінь ловлю і кладу в цей підмурівок п'єдесталу. Я, звичайно, дещо іронізую, але не знаю, можливо, виправдання – це не наш жанр виправдовуватися, але із тих якихось там закидів я можу сказати одне, що товариство відчувається в українському фільмі, в кожному українському фільмі відчувається брак достатнього бюджету. І уявляю, з яким би розмахом Тарас це зробив, я не кажу вже про голівудські мірки, про ті величезні кошти, а про, бодай, такий, ну, достатньо я його називаю, це мені важко навіть сказати, що то, але мені так жаль, що ми просто не мали фізичної можливості розвинути деякі сюжетні лінії, деякі епізоди. Те, що там про лінії казати, коли навіть часом епізодичну роль, я кажу, там перекупка, ще одна повинна бути, і мені продюсер каже, що ні, це вже дорого, ми не вкладаємося в бюджет. Що казати, якщо там американці цілі міста будують для того, щоб зняти кіно, то у нас немає можливості дзвіницю нормальну церковну звести, чи спалити бричку, чи ще щось, якусь шкоду зробити. Нам бракує цієї розкоші.
Був епізод, який він хотів цю погоню зробити, коли Птіцин доганяє на бричці, Досю і Тіну, які тікають, мала бути така сцена динамічна, ковбойська, і мусили не зняти через просто брак можливостей, брак коштів і так далі. Ну і час трошки грав.
Скільки? 40 днів ви знімали фільм, так?
Час, це ж не
35? Але не в тому річ. Часу не вистачило на продумування, часу не вистачило на, мабуть, кращу роботу з тим же сценарієм, якби ми мали більше часу, я думаю, що він би був інакшим.
Так. А чому ви поспішали?
Розуміли, от цьому є і певне, це добре, що є державна підтримка фінансова.
Була фінансова підтримка, тому що ми не знаємо, що буде далі.
А Чекайте, але ж дивіться, вона ж теж заганяє в рамки режисера. Якщо він не встиг вкластися в певні терміни, забирають гроші. І так було з «Чорним вороном», нас 5 мільйонів, 5 чи 7 мільйонів забрали просто. Потім ці гроші знов треба шукати. Або ти їх знайдеш, ти не встигаєш ще щось зняти, в тебе заберуть ще. Ну, це дуже складна річ. Ну,
мусило вже бути завершене виробництво тим роком. Закрити, це вже крайні були терміни, і треба було до снігу відзнятися, власне. І це головна була проблема для нас, мабуть, оцей дуже-дуже стислий підготовчий період. І так, стислий знімальний. Тому що ми практично якісь моменти знімали, вичищаючи сніг, там можуть побачити в кадрі момент, коли до палацу привозять побитих червоноармійців, у них на так ніби осінь-осінь, а на ногах видно сніг. Ми зачистили рівно 5 метрів з одного боку, 5 метрів з другого боку. Це була осінь, все далі була новорічна казка.
Зрозуміло. А ну ви ж обоє розумієте, що насправді це політичний фільм. Так чи інакше, це політичний роман, це політичний фільм, і ну, ми завжди знайдемо глядачів, які обуряться, які скажуть, що там цього не було, або того не було.
Ну, він і політичний, і історичний. Тут є два виклики. Перший – це справді там політичний якийсь момент, і воно вже з'являється. Я розумію, що дуже багато є людей, яким одне не подобається, друге не подобається, третє. От, але є ще і історична така річ, як відповідність там певним історичним фактам. І тут виникає ну, діалектика між художнім потрактуванням тих подій і історичною достовірністю. І ти мусиш вибрати якийсь баланс між цим. Я думаю, так само і у пана Василя в романі була ця сама проблема. Ну, або вигадка, або думка, або...
Ну, власне, «Чорний ворон», він свого часу вийшов за межі літературного явища, він став суб'єктом політики, і через те, до речі, такий був тривалий тернистий шлях до екранізації. Тому що, окрім маси прихильників цього твору, у мене дуже багато опонентів, які, ну, повірте, я колись так скептично ставився до цієї контрпропаганди, яка у всьому світі вона. І кожен переклад мій за кордоном «Чорного ворона», він мав якусь свою колізію драматичну, де підходили до перекладачів люди, навіщо ви зв'язуєтесь з цим твором. Це...
А і таке було?
Так, було і в Словаччині, і в Британії, і в Португалії.
Так, а
тобто
скажіть,
у Бразилії його перекладали
Бразилії,
португальською мовою.
На португальською мовою. А скажіть ось що, ну, насправді, одна з головних речей, про яку розповідає насправді «Чорний ворон», це про цю Холодноярську республіку. Тому що не дуже багато про неї знали, коли ми кажемо, говоримо про повстанців, про тих, хто боровся з радянською владою, про українців, які боролися з радянською владою, ми, ну, завжди згадуємо Захід, так? Ми згадуємо там УПА, ми згадуємо щось таке. Що ви досліджували для того, щоб написати цей роман? Ну, де ви брали інформацію про Холодний Яр?
Ну, до Холодного Яру я прийшов насамперед, мабуть, через документальну книжку Горліса Горського. Потім було кілька книжок дуже глибоких в романа Коваля досліджень. Але вже, якщо брати про конкретні документи, то я після Помаранчевої революції, коли Галузевий архів СБУ очолив В'ятрович, то я мав доступ до архіву. Я просто здивувався, який величезний масив цих документів збереглося про Холодний Яр. Бачите, вороги наші думали, що вони вічні, що ми, і вони не знищували цих архівів. І слава Богу, що
ну, і
я
потім,
мав
я
дуже
знаю,
благодатний
Кам'янці
матеріал.
Кам'янці є директор музею, абсолютний фанат цієї справи.
Лешко, так.
Так, і що? Що було такого, що ви побачили в цих документах, що ви зрозуміли, я маю написати роман? Я маю написати роман, він
ні,
має
ну,
бути...
Я ще до цих документів мріяв написати роман. Знаєте, я дуже люблю згаданий твір Горліса Горського, але мені було прикро, що він поставив крапку весною 21-го року. Він завершив цю розповідь, а це, тобто він описав романтичний період боротьби, коли повстанці мали широку підтримку серед населення, коли їм давали харчів, коней. Була. Люди знали, що це їхні захисники. А от уже після того, як Горлі-Зорський поставив крапку, саме після того почався найтяжчий період цих залишенців, коли для людей придумали НЕП, цю нову економічну політику, дали трошки
українізацію.
Так, українізацію, дозволили навіть автокефальну церкву, і тоді люди сказали: хлопці, вже можна жити. Вони
не
знали,
що воювати,
це
так.
Підступ. Та, вже
ми устали від війни.
Вертайтесь з лісів, бо через вас нас беруть заручники. Зайшли хлопці в село, і була помста на мирному населенню. І тоді справді багато, як і в фільмі «Чорний ворон» показано, багато хто пішов на амністію, хтось із кмітливіших вислизнув за кордон, чи законспірувався під чужим прізвищем, а лишилася когорта оцих найзапекліших, найзатятіших саме залишенців, які сказали: ми будемо стояти до кінця. На нашому прапорі напис «Воля України або смерть», ми волі не здобули, ми обираємо друге. Зате на наших могилах проросте мета, от наші гасла підхоплять наступне покоління. І ми бачимо, що це так і сталося.
Ну, насправді, ви самі говорили там в інтерв'ю, коли розповідали про фільм, про «Чорного ворона», що зараз можна зробити там багато паралелей, так? І насправді в нас за...
Вони свідомо в цей фільм закладалися, ці паралелі. Не те, що можна зробити, вони просто закладалися, тому що ситуація дуже впізнавана. Я ще трошки хочу розширити, що той же Роман Коваль, він досліджує не лише Холодний Яр, а взагалі повстанський рух Східної України і визвольний рух Східної України. І він дуже недооцінений. На сьогодні, я, вибачте, родом Старащі. Старащі, наприклад, родом генерал Хорунжий армії УНР Василь Сікевич, який свого часу звільняв Слов'янськ, Донбас і утримував російсько-український кордон на Донбасі в 1919 році.
Все те ж саме. Все те ж саме. Так. І зараз в нас за скільки? За три тижні у нас вже будуть 20-ті роки. 20-ті роки чи за три тижні? Розумієте?
Так, ну.
Ми можемо проговорити те, що ви вважаєте, насправді, глядач чи читач, чого він має навчитися в героїв фільму чи книги? Що він має розуміти?
Бачите, я коли ми говорили з паном Василем, коли починалася екранізація, я казав, що екранізувати книжку, подія не вийде, але дух передати книжки я дуже старався, от правда. І мені здається, цей дух непримиренності, дух того, і то головна думка, що українці мають право на відстоювання своєї незалежності, своїх прав на своїй землі, це головне, що було, закладалося в цій книжці. І ми коли з Тарасом Антипочем, автором сценарію, видумували оці, що називається, основний посил фільму, він сказав знаменитий вислів Черчилля, що якщо ти хочеш терпіти ганьбу заради миру, то ти отримуєш і ганьбу, і війну. Це, мабуть, була основна, основний лозунг фільму. А от до книжки це до пана Василя.
Ну і ще, я думаю, глядач побачить і зрозуміє, що ця війна почалася, російсько-українська війна почалася не в 14-му році.
І була така само гібридна.
Гібридна, така само. От, вона триває століттями, і українці болісно сприймають свої поразки. Вони кажуть, що в нас і в літературі багато поразок, дуже, от давайте. Щось таке оптимістичне, але я кажу, що через ці поразки, вибачте, якщо дивитися з висоти часу, вони є і нашими перемогами. Візьміть ту ж армію УПА, яка начебто також, це ж ті самі хлопці, які прийняли і холодноярські традиції, вони боролися там проти гітлерівців і проти совітів. І справа Гітлера засуджена всім світом, програна, як і справа Сталіна. А справа наших повстанців втілилась у незалежність України. То
ми зможемо поговорити про це після невеличкої паузи. Я перепрошую, ми маємо, зараз будуть новини. Я нагадую, що це програма «Скажені пси» в ефірі Радіо НВ. У нас в гостях письменник Василь Шкляр, режисер Тарас Ткаченко. Ми говоримо про фільм та книгу «Чорний ворон». Фільм вийшов в український прокат 5 грудня.
Олексій Тарасов. Скажені пси.
Доброго дня ще раз. Це програма «Скажені пси» в ефірі Радіо НВ. Ми говоримо про фільм «Чорний ворон», який вийшов в широкий український прокат 5 грудня. У нас в гостях письменник, автор цього роману Василь Шкляр та Тарас Ткаченко, режисер екранізації цього роману. Ми говорили перед тим, чого може навчитися, які паралелі може побачити глядач чи читач в фільмі чи романі, так, з сьогоднішнім днем. Ще одна штука, про яку, ну, я читав, і от люди, які після прочитання роману, що вони говорили, вони багато говорили, що цей роман про ненависть. Я маю на увазі, що ця ненависть, вона може бути, ну, тобто, її можна зрозуміти. І насправді, коли ви пишете, так, то там ви навіть вживаєте слова, там, це перші 10 сторінок, там, кацапидли, кацап'юги. Що ви відчували, коли писали роман «Чорний ворон»?
Так, я мав ще мало звинувачень так званої нетолерантності, але я писав про ворога через сприйняття тих людей, куди прийшов окупант. От, дехто каже, що навіщо вони такі всі відразливі, українці в тебе красиві. Я кажу, а якими їх могли бачити люди? Китайців, яких було теж багато, от серед цієї навали, ці голодні, їх люди називали косоокі, сліпі. Ну, я не міг уникати цих реалій, розумієте, задля з погляду 21-го століття. Я вживав тодішні слова, тодішні поняття.
Кацап'юги, кацапидли, я нагадую.
Та, якщо приходить цей москаль у хату, в родину, підходить до колиски, де лежить немовля, і багнетом її заколює дитину, як може її назвати?
Ну, мені здається, знаєте, то були часи такої толерантності. Скажи ще там в 2010 році комусь, що у нас буде російсько-українська війна, закидали б камінням. Правда?
Так, ніхто не мог цього передбачити.
Мене б заплювали, я б от слини відмивався тижнями. Тоді всі казали, ой, нащо ж так треба, нащо ж так треба. Ви пам'ятаєте, коли питання там російської, української мови, всі казали, ну яка різниця, на якої мови сказати любов, є різниця. І ненависть потрібна, тому що ненависть потрібна для війни. І так є на сьогодні. І, вибачте, не ми почали цю війну.
Власне, цей мотив є і в фільмі, навіть коли вже не залишає, от як у залишенців, коли вже не було надії на перемогу, коли вони вже заради легенди, лишити по собі легенду, вони так і казали, воювали, то ще було прагнення помсти. Зумієте, коли у них навіть був, так кажучи, по теперішньому план такий, якомога більше знищити ворогів. Одні вишивали на шлику хрестики, убив червоного, червоний хрестик, убив білого, білий, і ці рясніли шлики хрестиками. Інші ставали, робили зарубки на кольбах своїх рушниць. Прагнення помсти було одним із рушієї, бо занадто великої кривди зазнали наші люди. І ця ненависть була, звичайно.
Ну, от щодо фільму, є таке враження, що він, ну, може, занадто чорно-білий. Я маю на увазі те, що є вороги, і вони відразні. Тобто,
ні, чому
вони
відразні? Навпаки, ну, я би сказав, що у нас у фільмі, я, до речі, побоювався від пана Василя цих, наприклад, Ходя у мене набагато шляхетніший, ніж в романі. В романі він просто такий смішний-смішний, а у мене він не такий
майже комічний. Філософ.
Так, та, майже філософ. І у мене дуже достойні вороги. Євдокімов, він не такий просто собі зла людина. Бачимо розумного людину, розумну з розрахунком, з прорахунком, з тим, що йому важлива моральна перемога, а не перемога фізична. Так що там дуже яскраві ці образи, тому що достойний супротивник творить достойного героя.
Так, зрозуміло, що вони яскраві. Я не кажу, що вони не яскраві, я кажу, що вороги, вони уособлюють зло. Тобто, ми не бачимо нічого такого, щоб, ну, розумієте.
А яке благо вони хотіли нести? Там дуже хороша цитата з пана Василя, що ні один окупант не приходив на чужу землю творити добро. Правда? До речі, у нас була проблема там з російсько-українською мовою в цьому фільмі, тому що було зроблено, як, до речі, з'явився, це ми трошки відкриємо таємницю, закадровий голос пана Василя і цитати з його книги. Тому що у нас було 30% російської мови в фільмі, потім треба було виконати квоту про закону про мову, зменшити до 10. І був вибір або переозвучити чекістів українською мовою.
Це зовсім не природно.
Це би повністю, знаєте, навіть
таке робили в інших фільмах. В фільмі про Стуса заборонений, це виглядало дуже дивно.
Це мало то, я навіть не про те, що це дивно виглядало, це б змінило ідеологію картини. Це б окупантів перетворило б на своїх. Тобто це б тоді був дискурс громадянської війни, а не окупації. От, а тоді вже з'явився цей закадровий текст. Він з'явився з потреби ніби доповнити, але я дуже радий, що він з'явився, тому що це голос автора і це оригінальні цитати з книги. Мені здається, що вони дуже влучно розставляють акценти нам. І от один із таких, одна з таких цитат говорить, ні жоден окупант не приходив на нашу землю творити добро. Вони сюди не з добром приходять, тому як я їх міг ще показати?
Ну, розумієте, ви трошки їх дегуманізуєте. Ну, тобто,
коли... Чого, він там молочко приносить?
Ні. Той, що головний злодій, він так, він такий шляхетний, і він трохи... Його міг би грати цей Крістоф Вальц, якщо б це була...
Мені подобається Андрій Мостренко.
Так, якщо буде голівудський ремейк, то має його зіграти Крістоф Вальц, він завжди дуже гарно грає таких злодіїв. Але я кажу ж про те, що, ну, розумієте, коли вбивають цих красноармійців, так, там, то ми бачимо просто сіру масу людей, ну, таких статистів, що прийшли там зі штиками для того, щоб вас вбити, і ми їх тра-та-та-та-та перебили всіх. Ну, може, я не правий.
Розумієте, я не хотів викликати емпатію, персональну емпатію до тих, до цієї навали. Все, там, мені важливо було побудувати в вашій уяві емпатію до наших хлопців, а не до окупантів, правда? І потім давайте, ви кажете зараз, давайте порівняємо, там, не знаю, з Хоробрим серцем чи з Патріотом. Там та сама ситуація, це закон жанру. Там в Хороброму серці представники Англії і коротконогий король, вони ж всі дуже несимпатичні, наскільки, ну, окрім королеви, тому що вона красива, і вона, до речі, француженка, тому...
Зрозуміло. Давайте поговоримо про мову. Я знаю, що ви обоє є такими, ну, тобто, сторонниками радикальних рішень, так? Тобто, ви кажете про те, що ми маємо українізувати медіа, там, ми маємо українізувати всі сфери громадського життя. І зараз, як ми бачимо, насправді там дуже багато людей, ну не багато людей, але люди, які при владі, ми можемо говорити про нашого нинішнього президента, вони не хочуть нічого радикального. Їм здається, що це може призвести до ще більшої кризи, до ще більшого конфлікту. Чому ви вважаєте, що треба вирішувати цю проблему тільки радикальним шляхом? Ну, тобто, як це? Воля або смерть?
Ніякого радикалізму ми не пропонуємо, ми тільки хочемо, щоб це було так, як у всьому цивілізованому світі, щоб у нашій країні не можна було обійтися без нашої мови. Інакше ми втрачаємо ідентичність, і якщо ми ж бачимо, як тільки через російський світ, через мову насамперед з'являється. От сьогодні я не можу не згадати, яка трагедія ставилася в Бахмуті. Вбили Артема Мірошниченка за те, що він розмовляв українською мовою.
Перепрошую, ми нікого не вбиваємо за українську мову.
Я завжди кажу, назвіть мені хоч один приклад, де просто побили б людину за те, що вона російська. Я не кажу про вбивство, десь образили її.
Ви розумієте, ну, тільки в російських пропагандистських новинах, там, де розп'ятий хлопчик, все те...
Вигадки, всілякі, але ж, уявляєте, що це просто геноцидне явище, і я не знаю, що з цим робити, українці не повинні таких речей пробачати, бо ні, в мене немає слів, ви знаєте, це, якщо не будуть ці вбивці покарані найжорстокіше, то вже просто зневіра з'являється.
Ну, бачите, дуже хороший приклад. Правда, це сьогодні там людина вмерла за це. здавалось би, та, і про яку далі, ну, що далі, як далі розвивати цю думку. От, і хочеться нагадати, наприклад, там, той же Ізраїль, вони коли засновували державу, вони мертву мову відродили, мертву. Відродили, оживили, тому що вони розуміють, що без цього не буде держави. От,
А тут йдеться про мову, яка попри всі утиски, попри такі жорстокі напади на неї, репресії, українська мова, на превеликий подив, залишається сьогодні однією з найвживаніших у світі. Десь 12-те, мені здається, місце займає. І ми не можемо... Треба прямо говорити, не соромитись, вона повинна посісти панівне місце в державі. Інакше немає за що воювати, сказав би Черчилль.
Ну ні, ми прекрасно розуміємо сьогодні, що, наприклад, в тому ж ДНР офіційно заборонили українську мову. Офіційно заборонили. Це що означає? Що мова є предметом так само боротьби і окупації. І ми ж це прекрасно розуміємо. Що таке рускоязичне населення? Це росіяни ніхто. Українці, які забули власну мову. Чому вони її забули? Тобто, давайте нарешті називати речі своїми іменами. Це не значить, що ми повинні... Я думаю, що ні пан Василь, ні я не хапаємо людей на вулицях і не пристаємо з вимогою говорити українською мовою.
Ну, ви так кажете, то ми вам довіряємо. Тому що ми не бачимо вас кожної миті, може ви когось її хватаєте.
Більше того, мене моя дружина російськомовна сварить, що я іноді переходжу на російську мову так само. І ми...
У тебе дружина з Донбасу.
Так, у мене дружина з Донбасу, от так сталося.
Це вже такі, починається вже дискримінація.
Ні, бачите, вона ж моя дружина, я ж шаную її, і вона шанує мене. От, але в даному випадку, і вона, до речі, так само говорить, вона мене сварить, що я переходжу на російську, бачите. От, тому ми розуміємо, що це, ну, скажімо, гарантія виживання народу, держави. Все. Дуже просто.
А чому влада? Чому влада дуже побоюється це робити? Ну, тобто, ми говоримо зараз про нинішнього президента Володимира Зеленського, але ми можемо сказати це про всіх президентів, які були
до
того.
Мені здається, що всі українські президенти через 5 років ставали націоналістами. Тільки нам дуже дорого обходились ці 5 років. Кучма приходив точно з такою ж риторикою і через там скільки років написав «Україна, не Росія». Хіба Ющенко так не робив? Янукович, який, до речі, будучи з Донбасу, вивчив українську мову і послуговувався нею постійно і дуже пристойно вивчив, насправді.
Так, ніяк не дивно. В публічному просторі спілкувався.
Так, і пристойною мовою, пристойно. У нього була хороша українська. Тобто вони всі приходять до цього. Просто ця динаміка дорого коштує на народові, мені здається. Тому, по-перше, слава Богу, ще не скасовано закон про мову прийнятий, так? І сподіваємося, що його таки не скасують.
У 2022 році ми маємо, ну, тобто всі мають офіційно перейти на українську. Я не хочу нагадати нашим слухачам. Так, я не помиляюся, це 2022.
Ну, я не пам'ятаю, я ж кажу, квоту про мову ми в нашому фільмі вже виконали.
Так, от, добре.
Тобто, бачите, якісь такі кардинальні речі. До речі, там Порошенка, як отак лаяли за те, що він, коли почалася вся ця заваруха, казали, він хоче притіснити російську мову. Ніхто навіть не поцікавився, що на той момент діяв закон про мову Колесніченка-Ківалова. Так. Всі ці 5 років діяв закон про мову Колесніченка-Ківалова. От, так що тут теж така дивна річ зараз, тому що закон про мову є, він працює, давайте тримати кулаки.
Добре, ми повернемося в ефір після новин та реклами. Це програма «Скажені пси» в ефірі Радіо НВ. У нас в гостях Василь Шкляр, письменник, Тарас Ткаченко, режисер. Ми говоримо про екранізацію роману «Чорний ворон». Він вийшов 5 грудня в широкий український прокат.
Олексій Тарасов. «Скажені пси».
Доброго дня, друзі, ще раз. Це програма «Скажені пси» в ефірі Радіо НВ. Ми говоримо про фільм «Чорний ворон», який 5 грудня вийшов в широкий український прокат. У нас в гостях автор роману, на якому базується цей фільм, Василь Шкляр та Тарас Ткаченко, режисер, який зняв цей фільм. Я хочу, ми чомусь стали говорити про політику через мене. Я хочу запитати пана Василя, ви насправді маєте цей досвід, як це сказати, політичної боротьби, ну, тобто, в прямому сенсі. Тобто, ви були членом Української республіканської партії, ви були членом партії «УКРОП». Чого ви навчилися, ну, тобто, які висновки ви зробили для себе після того, як прямо прийняли участь у цьому, стали членом партії?
Знаєте, ні письменник, ні будь-який митець, він не повинен займатися політикою. І далі він повинен займатися чистим мистецтвом. Інша річ у реалії такі в Україні, що ти не можеш стояти осторонь, тим більше на полі становлення нашої незалежності, коли Україна не мала і не могла мати професійних політиків. Тоді багато пішло письменників, знову ж таки, захищати мову, культуру, духовність. От, я тоді пішов в Українську республіканську партію, яку очолювали Левко Лук'янко, Михайло Горин, я був в них прес-секретарем. Писав такі дуже страшні заяви, від яких мороз ішов по шкірі.
Які заяви писали?
Це була найсміливіша тоді. Народний рух був якось такий.
УГРП – це була націоналістична. Перша націоналістична партія, вона вийшла з ОГС. От, і вибивали ребра і зуби нам ще тоді, нацьковували собак, ми йшли і цей.
Хто вибивав зуби, ребра?
Хто ж тоді? Всілякі змопівці, омонівці по-їхньому. От, ми влаштовували мітинги, піднімали прапори. Я пам'ятаю, як підійшли до стадіону, сині-жовті прапори піднімаємо, а ці кричать. Опустіть, там, ну, та Хмара Степанський, теж республіканець, тоді каже, якщо ви зараз опустите прапори, то не піднімете їх вже ніколи. І починається, ну, ми ж пам'ятаємо ті всі бійки і все. От, так само з укропівцями. Я, знаєте, я ніколи не був партійним функціонером, мене приваблювали люди. Бо з укропом на початку війни постали ці хлопці, які це були військові, волонтери. От, кажуть, пане Василю, побудьте з нами. Ну, як ти їм відмовиш? Тим більше, що там більшість людей зі Сходу. А мене от якраз ваблять от його патріоти, ті неохвіти, які влаштовують раптом оцього акції «Переходь на українську», і я з ними. Я зрозумів, що я там більше зроблю, ніж у наших націоналістичних організаціях, де ми часом переконуємо один одного. От, а там мені було цікаво. І що я виніс із свого політичного досвіду, що це, ще раз скажу, для письменника, для будь-якого митця, це дуже таке неприродне становище, воно не дає тобі ніяких дивідендів, ти тільки наживаєш недругів, багато всіляких, знов таки, критиків, зауважень, хтось там всі свої симпатії, антипатії. Але без цього не можна обійтися, тому що поки не буде Україна такою, якою і уявляли, за яку боролися наші герої, от із того ж таки «Чорного ворона» наші холодноярці, ми осторонь стояти не будемо.
А ви не думали, що вас використовують? Я маю на увазі, що є моральний авторитет, є письменник Василь Шкляр. Ми беремо Василя Шкляра, показуємо, ось, дивіться, в нас там, не знаю, в перших списках, ну, тобто, в перших номерах Василь
Шкляр.
Ну,
це постійно, особливо під час виборів, запрошують туди-сюди на цей, але, знаєте, можуть не тільки тебе використати, а й ти ж можеш використати. Тут теж треба...
Так, розкажіть, як ви використали цих людей?
Ну як, я, наприклад, свого часу пішов на вибори, і коли всі розповідали свої програми, я провів сотні презентацій своєї книжки «Чорний ворон». Скрізь біля церков, біля цього. Я тільки говорив про літературу і про наших героїв. Мене скрізь запитували, чи ж є вже такі серед нас, як «Чорний ворон». Я казав, що немає, але я вже в передчутті з'яви цієї нової людини. Ви ось її невдовзі побачите. І ми побачили таких людей на Майдані спершу, потім на повен зріс на війні.
Так, наші слухачі зараз дізналися, яким чином «Чорний ворон» став романом-бестселером. Це саме тому, що Василь Шкляр використав політичні дебати щодо того, щоб промотувати
свій роман. Я так не казав,
«Чорний ворон» вже до того багато, а книжки чогось не купують. Тому тут, так, я думаю, що це незалежні явища.
Ну, одна з дуже важливих тем фільму і роману, а вже ж, є націоналізм. Ну, тобто, люди, які відстоюють свою мову, відстоюють свою державу, свою територію, своє право жити на своїй землі, так? Зараз ми бачимо, що, ну, я не знаю, всі побоюються слова «націоналіст». І коли ми говоримо там, ми можемо говорити про Європу, так? Коли там приходять зараз праві рухи до влади, це викликає, ну, тобто, якийсь острах, якесь обурення. Як ви думаєте, чому це відбувається, і чи насправді маємо ми боятися слова «націоналіст»?
Ні, нас просто вкладають інакший зміст у це шляхетне слово. Його зробили синонімом екстремізм, нацизм, фашизм і ще всілякі ізми. Але у нас в Україні той націоналіст, через який пройшли вже давно всі західні демократії, всі, в них це в крові. Для них не стоїть питання мови,
території.
Так, якщо я часто люблю згадувати, якщо Ангела Меркель, християнська демократка, каже, жодна людина, яка не знає німецької мови, не бажана в нашій країні, то вам також ніколи не скаже, ні, тягне Бог, ні Білецький, навіть від Фаріон я такого не чув радикалізму, як від Меркель. Тому що це для них саме собою зрозуміло. От, і ось вам наш націоналізм, він гуманніший за всі ліберальні течії Захід.
А у мене батько любить цитувати Леніна, до речі, на цей предмет. Він каже, що Ленін сказав, слід розрізняти націоналізм нації гноблячої і нації гнобленої. Тому що це абсолютно різні речі. Нація гноблена, для неї націоналізм – це засіб самозбереження. А нація гнобляча для неї – це засіб окупації. І я думаю, що українці ніколи не вели воєн на чужих територіях. Ми ніколи не вели загарбницьких воєн. Правда?
Так, ми завжди захищалися.
І у нас ніколи не було навіть в уяві.
Ні, ну тільки козаки, вони там були.
Ну, то ж не загарбницькі, поїхати так, пограбувати, то трошки інакше.
То інше, так.
От це вже такий рекет трошечки був, ну, середньовічний, таке фільбустєрство. От, але насправді це, правда, це різний націоналізм, от і все.
Давайте повернемося до кіно. Скажіть, пане Тарасе, перед «Чорним вороном» ви зняли фільм «Гніздо Горлиці», він був дуже успішний, отримав багато нагород, і ви казали в інтерв'ю, що, ну, тобто, тільки коли «Гніздо Горлиці», фільм-драма, вийшла в прокат, ви зрозуміли, що ви як господиня можете приготувати, але не знаєте, як подати. Ну, тобто, ви це казали там про промокампанію, про те, яким чином зробити так, щоб глядачі побачили ваш фільм. Яку роботу над помилками ви зробили, випускаючи «Чорного ворона»?
Я не скажу, що я зробив роботу над помилками, тому що є речі незалежні від мене, і те, що на сьогодні насправді українські прокатники ще не вміють працювати з українським глядачем, це показують касові зборі всіх без виключення українських, всіх. Без виключення українських фільмів. І це не питання того, що ми там, як сказати, ми неправильно там подаємо чи щось таке. Питання в тому, що ви випускаєте фільм в прокат, він збирає там незначну суму, 30-40% своєї касової вартості. Потім він заходить в інтернет і набирає кілька мільйонів переглядів. Правда ж?
І всі є таке.
Так, абсолютно. Тобто ці кілька мільйонів людей витратили свої 2 години, скачали цей фільм і передивились його, правда? Тобто це значить, що 2-3 мільйони людей готові подивитися ваше кіно. Просто вони не пішли в кінотеатри чомусь.
Або вони не можуть піти в кінотеатр, або вони не знають про те, що є такий фільм.
Або вони знають про те, що є такий фільм. І це теж піратська психологія дуже часто, коли говорять, ну, добре, я почекаю, поки в інтернеті вийде.
Так, багато людей так кажуть.
Так і про книжку кажуть. Я скачаю, я...
Тому...
Або пишуть, скажіть, де скачати.
Так, ну,
тобто
так,
пишуть,
так.
Ви варте скачати.
У мене була геніальна абсолютна історія з «Гніздом горлиці», до речі, дуже такий обурений пост був такий, скажіть нарешті, коли і де можна ваш фільм скачати в інтернеті, ви зробили його за державні гроші, це не повага до українського глядача. Ну, здравствуйте. А те, що я маю в цій державі ці гроші повертати, і 85% виторгу повертається саме в Держкіно, ви про це думали взагалі? І потім виникає оця от колізія, коли нас звинувачують в касовості, не касовості. Знаєте, я тоді хочу сказати, що найбільш шкідливий з точки зору касовості для України пам'ятники. Нам взагалі грошей не приносять.
Не приносять.
Не приносять, треба терміново знести. В опері треба відкривати торгівельний центр. Терміново, теж шалені гроші.
Там красиво, позолота, так.
Я думаю, що це буде супер успішно. Тому треба розуміти, що ці фільми, вони ну, не стільки є... зараз касовою історією, скільки є історією вкладу в українську культуру. Такий-сякий – це гумус української культури, той ґрунт, який повинен наростати, і все, без нього неможливо існування культурної нації. От, але з приводу, як ви кажете, помилок, бачите, це ж робота не лише моя, це робота величезної команди, це робота прокатників і так далі. Це відсутність фінансування промо-компанії. Теж треба розуміти, що її треба фінансувати. На ті ж постери, на бікборди потрібні гроші. Вони, як правило, не закладають.
Це від бюджету великий відсоток, до речі.
Він ніде не закладений. Mm-hmm. Ніде, ні в яких. Ви не можете виграти на це грант, ви не можете виграти на це жодних цих. І продюсер, який, якщо він чесний, продюсер, він розстріляв усе до копійки в знімальному періоді. А у нас, насправді, дуже невеликий бюджет, як для історичного фільму.
Там який бюджет?
20 мільйонів гривень.
А, от. Ну так, так, це навіть
із яких державних
доларів.
5, розумієте? І куди тут ще промокомпанія? Тому робимо це усіма можливими засобами, які ми тільки можемо. Сподіваємось на авторитет книги, сподіваємось на сарафанне радіо. Тільки так зараз.
У нас залишилася 1 хвилина, і я запитаю, останнє питання я поставлю пану Василю. Ви ж розумієте, що після фільму ті глядачі, що читали роман, вони скажуть, книжка краще. Тож ви чи так, чи інакше будете у виграші? Це добре, чи як?
Ще скажемо разом із режисером, що товариство – це різні твори. Автором роману є письменник, і я вдячний своїм читачам, яких сягають за мільйон. І так само добрий твір, автором якого є режисер, автором фільму «Чорний ворон» Тарас Ткаченко.
Дуже вам дякую. Дуже вам дякую, друзі. Це була програма «Шалені». Була програма «Скажені пси» в ефірі Радіо НВ. У нас в гостях були режисер Тарас Ткаченко, письменник Василь Шкляр. Екранізація роману «Чорний ворон» вийшла у широкий український прокат 5 грудня. Сходіть, подивіться, не чекайте, коли воно з'явиться піратським чином в інтернеті. Дуже вам дякую, що були з нами.